네, 많이 어렵고 자반 야산 이탑한 산즈니스케니 데스빌리 왓슬로 트마프티 아비즈빌로 ህዝቡን ከፈትሐዩ ሓደ መዓልትሞ የመዝግኖም ነይሮን የካብስያትን
እዚ ዕርቂ ከይህሉ የብሉን እተወሰነ ውሳነ ስስካ ዘይሃቡና ከምዚ ክኸውን የብሉን ዝብል ናብ ጦርነት ምዕተወ ተፃሪእና ምንበር ሕማቅ ዝዘራረብ ማለት እዩ። መጀመርያ ነገር ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ዓዲ ዝነበረ ኩሎም ግምተ እቲ ሓደ ኢኻ ክትዛረብ ዝግበአካ በል እተያ ዝዛረበ ነበረ ትክክል ኣይኮነን። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ርኢቶ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከባኢሱ ክነብር ኣይክእልን እዩ።
ክዛረብ ዘለኹም ብዛዕባ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ጉዳይ ኢልኩም ትማል ዘንፃኹሞም ክዛረብ ዘለኹም ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎሲ ክመስለይ ኣይኣምኖን ይበሃል። ከመይ ጌርና ኢና ንወያነ ንኣምኖ ሎም ዓት ክዛረቡ ፅባሒቱ የፍልሶ። ምክንያቱ ወያነ ሕማቅ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ንድሕሪ ኮይኑ ዕርቂ ዕርቂ በል ንድሕር ኣለኩ ኣለኩ እዩ ዝብል ኮይኑ ድማ ሓንሳብ ተመጣጣኘ የብል ሓንሳብ ገለ ክወስድ የብል ሓንሳብ ኣስመራ ኣትዮ ክምለስ የብል ብዙሕ ዘረብኡ ስለ ዝኾነ ብተግባር ተደይ ኮይኑ ኣይናኣምን ኢና። ስለዚ ተግባር ይፈፀም ብድሕሪኡ ይረአይ ተደየለ ንዓና ዘገድሰና ነገር የለን። ኣዲስ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነስ ብዙሕ ግዜ ካታ ቴሌ መደኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ግን ብብዝሒ ኣብ ዝርዮ እዋናትስ ብዛዕባ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኤርትራን ተውግሉ ግን ንምንታይ ዲኻ ንቤት ፍርዲ ትኸይድ? ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ምሁራት ተምፃኹም ገለ ተምፃኹም ገለ ተምፃኹም እታ ፍርዲ ትተግበር። ህዝቢ ትግራይ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሕዋት እዮም ዘባእሲ ይብሎምን እቲ ቤት ፍርዲ ዝበሎ ኣብ ተግባር ጥራይ ይውዓል። ምሁራት ኣምፂኻ ገለ ኣምፂኻ ዋላ ሓንቲ ዝግበር የለን። እስኪ ባዕልካትኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ተፈሊኹም ተወልደን በትረኑን ኣትኩም ግሩፕ ፈቲኹም ባዕልኹም ተኻትዕኹም ተፍታሕተቶም ፅወስ ክንርኦኩም ኣስምዑና ናትኩም ኣብቲ መለብኩም መርሓባ።
ሰላም ሬድዮ ዝንታ ኣሜሪካ በተ ምስ ብዓነን ዛት ምፍታሕ ዝትነዮ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ነይሩ። ኣነ ግን ቦበነይ ክውስፈሉ ዘሊ ብቐዳምነት ናይ ደባ ሰቶ ከምቲ ተማጋጅካ ዝውሆ እንቋቁሖዶ ዘረትዱም 16 ዓመት ሓሊፉ ዋላ ሓንቲ ታሕቲ በዝሒ ተረኽበ ናተይ ርኢቶ ብቐዳምነት ክልትኡ ህዝብታት መናትዕዮ ገዛ ክገብርታ ኣሎ ከምቲሃደ ትርእ ዝበሎ ወገን ኢትዮጵያ ጉዳዮም ኣብ ዝሓም ኩነታት ወፅ ዝመስል ኣሎ። ወገን ኤርትራ ግን ብቐዳምነት ኩሎም ውስራት ናይ ፖለቲካ ይኹኑ ወላ ብሃይማኖት እምነቶም ዝተኣስሩ ጉዳይ ቋም ክትዕ ኣሎ ዛሕሪኡ ናይ ደባት ክንገብር ንርኢት እዩ ዘለኒ ዝተረፈ መደባትኩም ብጣዕሚ ምስክን ይቀነደ ይበዓል።
ሕጊ ዝባዕሉ መንግስቲ ኤርትራ ሕጊ ክፈልጥ ኣለዎ፣ ሕጊ ከስፍን ኣለዎም ዓዲ ሕጊ ዘየለን ዓዲ ሕጊ ተፈረደና እዩ ማለት ኣድለ ኣይኮነን ኣይበሃልን እዩ። ንቀደም ሕጊ እንተልዩኒ ኣብ እስር ቤት ዘለዎም ሓቂቆም ዘለዎ ነበራት ተጋደልቲ ክወፁ ኣለዎ። እሱር ተፈትሒ ካብ ኤርትራ ዝበሃል ስምዕና ዘይንፈልጥ ኢና እንታይ ኮን ከም ኤርትራውያን ሕጂ ግን እነተበይሎ ግደፍና በጅካትኩ ይተሕምውና ቤተሰብና ይሳቀዩ እዮም ዘለዎ ንፈልጥ ኣለና እዩ። ካብ ኩልቲ ዝውለድ እያ ካብ ኩልቲ መንጎ ዝውለድ እየ ግን ይሓረር ኣለኹ ሕጊ ዘይፈልጥ መንግስቲ ሒዝኩምስ ሕ ተፈሪድና እዩ ና ዘለዓለም ባሕሪ ብዓብዩስ ዓለም ዘራኽብ ገዲፎም ልኩም ግደፍና በጅካትኩ
ዝኮነት መዳለት መሪፆም ቋ ትግርኛ ቪኤ ረዳ ካብ ኮሎራድ መደብ ስዝቢ ስዝ ምስ ሓውና እስያስ ኹም ማሓውና ብርሓነ ዝገበርኩም ብጣዕሚ ኹም ንሓርሕርካ ናይ ምድግጋፍ ኮይኑ ሓሊፉ ከማኹም ዝበለ ይብዛሕ ኣነ እንታይ ክብል ዘን ይመስለኩም ሽግር ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ዶብ ዝብል ግምት የብለን ከምቲ ብርሃን ሓውና ዝበሎ ናይ ውሕዳት ዘተዋገልዎ እዩ ናብ ዶብ ሽግር ማዕቢል እየ ዝብል ካብ ኮነ ግን ብዛዕባ ዶብ ክንዛረብ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ነገር ከምዝኣመነሉ ኩላዕና ንፍልጥ ኢና ክንተቐበሎ ንከዓ ንዛራርብ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣይከውን እዩ በቲ ተቐበልናዮ በቲ ተፈረመ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ክልቲኦም በቲ ኒስካ ዝድገፍ እኳ እንተኾነ ግን ፅባሕ ንዝወኸ ካብ ንዛራረብቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተቀበላ ተቀቢልዋ ኮይነስ ንዛራረብቲ ዝብል ግን ኣነ ፅበቅቲ ኮይና ትስማዕኒ ምክንያቱ ብሽግር ናይ ባድመ ዝመፀ ብዙሕ ቦታታት ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኣተወለ ነዚ ከኸመይ ይረአ ካብ ንዛራረብቲ ንዕኡ ከይትኸውን ኢ ዝብል ግምት ኣለኒ የቕኒ ኣሎ።